Eneko Muruzabal, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zenbat ohitura aldatu beharko genituzken planetagatik?
Batengaki.
Bai. Zukaspalditik daukazu kontzientzia hori?
Bai, txikitatik, egia zan beti egonda nire buruan eta nire kesketan, bai.
Eta horregatik zara ekonomia zirkularrari buruzko aholkuak ematen dituen pertsona?
Bai, azken urteotan, bai. Ni berez nire formazioa da diseinu industriala eta horretan egin dut lan urte desente, baina bai, azken urte hauetan hortan nabil.
Eta bajua ere jotzen duzu musika talde batean planetagatik?
Bai. Bai, bai, biaren txego badugu.
Ah, begira. Ez zaitu hori kontatzera gonbidatu nola nahi ere. Datu horiek zure kurrikulunean irakurri ditugu, gonbidatu zaitugu planetagatik, pelikula laburra erakustera. Ze, orain urte parea zer eta pelikulak egiten hasi zinen?
Bai, bai, hori beti izan dut afizio hori. Hori, etxeko bideoak bai eginak ditut. Eta bai, azken urteotan, hemen Donostin, Larrotxenen kulturetxea dago, eta hor kurtso desente antolatzen dira, eta hasi nintzen kurtsoak egiten, eta bueno, eta laburrak idazten, eta zuzentzen.
Zuzendari serioa izan nahi zen belako?
Bai, serio, beti, bai.
Bueno, orain, esan liteke, zine zuzendari serioa ere bazarela?
Bueno, bidean edo sumea, bai, laburrak, bai.
Planetagatik ala ere, zine zuzendari serio bezala, divertitzeko egin duzu edo badu beste helbururen bat?
Bueno, prozesua oso divertigarria da. Nik pila gozatzen dut, eta horrezegatik errepikatu nahi dut, eta labur gehiago idatzi eta zuzendu nahi ditut. Eta bai, gero laburraren helburua publikoarekiko da bai divertigarria izan, baita baitare, ba zirikatzailea pizkat izango nuke.
Planetagatik da zientzia fikzioko labur bat, ez oso urruneko etorkizunean kokatutako labur bat, zatitxo bat ikusiko dugu. Bi ikerlari, bi zientzilari, laborategian esperimentua egiten. Begiak babestuko dituzte, kaskoak jantzi, eta kristalezko kaja batean daukaten frutale usteltzen hasi batekin froga bat egiten ari dira.
Trast.
Bost, lau, hiru, bi, bat, aurrera.
Froga negatiboa.
Froga negatiboaren ondoren atxeden hartzeko unea da. Kafetegi ere badute ikerketa zentruan. Geroxeago goitik ikusiko dugu edaluntzia kafez betetzen, eta esaldi pare batean ezagutuko ditugu protagonistak. Gizonezkoa Mario duizena, gizonezkoa auto zaharrean porai joateko planak egiten ari da, eta emakumea berriz Karla kafe hartu ondoren ikusiko dugu edaluntzia ozkaka jaten. Ohikoa da antza hori egitea. Plastikoaren aurkako borroka izango da. Halakoak dira planetagatik egin beharrekoak. Ikerlari guztientzat gero abisu bat iritsiko da megafoniatik, eta importantea da, autopartikularrak konfiskatu egingo zaizkie. Eta gauza bada planetagatik egin beharrekoa egitea, baita edaluntziak eta koilarak apropos irenstekoak sortu, eta bestea da, batek daukan afizio bakarrari, alegia auto zaharra hartu eta porai joateri uko egitea, goiko aginduak izan arren. Ba Mario goikoekin hitz egitea erabakiko du, planetagatik edo zer gauza bai, baina autori gabe ez. Eta horieneko bururatu zaigu ez dela zientzia fikzioa zen. Ez da erreza konsekuente izatean norberaren interesak kaltetuak irteten badira.
Bai, hori da. Hortan datza pizkat laburrak, za. Ze punturaino aldatu behar ditugun gure ohiturak, gude bai, ba gure eguneroko zerak, ba, planeta babesteko edo klima aldaketari aurre egiteko, ez da?
Nola hasi zen planetagatik?
Beno, ba, hasiera-hasieratik, ba, gidoi lehiaketa batean aurkeztu nahi nuen zerbait, ba, hori dirua lortzeko, ekoizteko eta. Eta, bueno, apunte batzuetan, ba, neuzkan bidea batzuk, eta hau, ba, bueno, orain dino, ba, idazteko gogoa nuen, eta betxin nuen, eta, bueno, esan dakoa, hori kontu edo gatazka ekologikoak beti izan egon dira nire interesetan, eta zan, nire interesen artean, eta hortik dator.
Baina etzen nuen panfleto bat egin nahi.
Ez, bapes, karo, hori egin badut, ba akats egin dut edo ez dakit, ez zen nire intentzioa. Intentzioa nire ustez edo ez dakit, edo historioen poteran ikuste dela, bueno, ba alde edo bai, alde anitz orkestea eta bueno, eztabaidagarriak izatea, ezta?
Batetik kontzientzia zirikatzea, baina irribarrez.
Hori da,
bai. Ez biak nahastuta. Babesa jaso izanak, Donostiako fantasiazko eta beldurrezko zine jaialdiak emantzizun laguntza, gidoia egiteko, babesa jaso izanak bultzada handia emango zizun, gogo handia emango zizun, diru laguntzaz aparte.
Bai, jakina. Betxe zazu hori, gidoi lehiaketa bat irabaztea, ba, bueno, ba, kriston hori zure autoestimarako, oso kriston bultzada ematen dizu ezta. Eta baita ere, ba, hori, baliabideak izatea eta teknikari profesionalekin egitea, bai, baita ere, ba, oso prozesu anitza eta motibatzailea dela, bai, jakina.
Oso zehatza, landu zenuen gidoia, alegia, xehetasun tekniko guztiak, elkarrezketa
bai,
guztiak.
Bai.
Bai,
nire gidoi irakasleak esaten zuen bezala, mitxegatzen bide, ez zuen ere, nik egiten ditudan gidoiak dira burdinezkoak, guion de hierro. Hau da, idatxita dagona, hori da grabatzen dena, eta segurazko hori da montatuko dena. Bueno, montaketa egitean beti aldatzen da pizkate, eta bai grabaketan ere, baina bai, grabaketara beti, bueno, nik sustentatako bi laburretan, ba, ideiak, planoak oso argi ditut, eta lantalde osoari, ba, lantalde osoak oso argi du egun hortan zer egingo dugun.
Alegia, egina dago, bakarrik falta da egitea.
Hori zen.
Zehaztuta zegoen adibidez, kafea goitik erakutsiko zenuela edo eskilaratan, eraikuntzako eskilarak ere goitik erakutsiko zenituela puntu hortaraino.
Bai, pentsa zazu, normalean grabatu baino lehen lokalizazioa, hau da kokapena edo non grabatuko dugun, ba ezagutzen dugu ja, eta nik gero etxean planoak marazten ditut. Hau da, storyboard bat egiten dut. Hori argazki zuzendariarekin batera, baina horiek nik egin ditut eta oso argi izaten dugu ze plano grabatuko diren eta ze puntutik eta ze
zer eta nondik ikusi da perspektiba
nondik,
bai. Eta dena.
Ez da modu bakarra, baina da nik erabiltzen dudana.
Bai, bakoitzak bere erara bai. Egiten du lana. Gainera pelikulan goiak eta beheak ere oso importanteak dira.
Bai, jakina.
Goikoek erabakitzen dute dena, eta hemen behean tontoa garela uste dute, hori esaten du protagonistak.
Bai, ideia hori edo irudi hori, hasieratik oso argi neukan, egia zan ez dugu spoilerik egingo, baina idatzi nuen lehenengo eskena, azkenengoa izan zan.
Eta goian.
Goian, hori da, ze laburrak ere, olako bilbidea egiten du, ezta? Betik gora joaten da, baita ere kokapen aldetik, ezta? Lokalizazioen aldetik eta bai. Bai, espazio eje edo ardatz hori oso garrantzitsua da gure laburren.
Protagonistak Iñigo Aramburu eta Maia Artetxe.
Bai, tope gama.
Zeuk aukeratu zenituen.
Bai. Hirurak, ze Maria Cruzan ere parte hartzen duen. Hirurak ziren nire lehengo aukerak rol bakoitzentzat eta hirurak esan zuten baietz hirurek. Bai. Iñigo ja laguna da, ze aurreko laburrean berak ere parte hartu zuenez eta ba, bueno, orain lagunak adizkida gara eta bere baietza oso gainera hori nik idaztean oso argi neukan Inigo izango zala protagonista, Mario. Mario pertsonaia. Eta gero, bueno, normalean aktore profesionala edo goi mailako aktorea baduzu ja baiestaturik, gero besteek errezago ezatzen dute baietz.
Erabiltzen duzu amu bezala, ez? Inigok esan du.
Bai, bai, bai.
Baietz, Inigo duela.
Inigo barruan dago ja, osea,
barruan nik ere bai.
Zu falta zara.
Zer esan zuten gidoia pasatakoan?
Haiek.
Bai.
Lehenengo komentarioa zan, baina hau komedia kutsua du, ezta? Bai, 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 jakina. Bai, bai. Mm-hmm. Egia zan, idaztean nire asmoa zan komedia egitea. Baina sortu zan. Bai, sortu zan eta hor geratu da. Nik uste, lehenengo, zal, lehenengo zagoarria edo lehenengo gerora nik uste zintza fikzizkoa dela, baina komedia kutsua badago eta nabaria da bai, eta jende gehienak egeienek ikusten.
Inigoren pertsonaiak ematen dio asko.
Bai, 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 bai. Bere bai, bere
antzeslana. Bere jarrerak, bere.
Lantzen du, bai. Ez dugu entzegu gehiegi egin, ez genituen entzegu gehiegi egin, baina bueno, Inigorekin hori rolas hitz egitean, pertsonaia hitz egitean, ba bai, komedia puntu hori lan genuen hasieratik bai.
Ikerlari bere ile nahasiekin.
Bai, bai. Bueno, ilea eta bibotearena nik ez nuen erabaki. Hori hori baldintza bazan ze, claro, hau asteburu batean grabatu genuen, baina Inigok beste pelikula batean lan egiten ari zen Carmele pelikulan, Kitxirena, eta hor hori epokasko pelikula bat da eta bere Orrazkera eta Bibotea oso finkatua zegon. Orduan
berak ez horrela etorri zen.
Bueno, etorkizu nuen, hori Bibotea holan dira berriro.
Bueno, protagonistak bezain garrantzitsua da tokia, ikerketa zentroa emango duen laborategi bat bertzen nuen, kafetegi zuri bat ere bai, eskilarak, pasabideak, non aurkitu zenituen?
Ba, guztiak leku berean daude, eta da hemengo Aldapeta Maria ikastetxea, Donostikoa. Da duela oso urte gutxi erakitako ikastetxe berri bat, oso graikidea zango nuke. Eta bai, ikusi genuen barrutik eta petxate genuen, ostras, hemen lokalizazio guztiak ditugu leku berean. Eta hori grabatzeko oso baliagarria da. Asko errazten baitu hori, prozesu osoa, ezta. Eta bai, eskerrak lantaldean ere, hori, ikastetxe horren irakaslea ere bat zegoen, Amaia San Sebastian, gero soinu edizioa egin zuena, eta ba, hori, bere laguntzaren bidez, ba, oso erraz eta
bidean,
oso azkar egin genuen.
Errodaiagunak, asteburu hori nola daukazu gogoan?
Ba, maravilloso, ederrak, osea, niretzat grabaketa egunak zoragarriak dira, oso polita da. Lantalde oso bat.
Hor oso zuzendari sentitzen da bat.
Bai, zuzendari eta ez dakit eta zinemaren magia hor sortzen da, ezta? Osea, gainera hori lantalde, osea, baliabidekin hau da. Jendeak kobratu zuen, ordutegia, ba, oso erosoa zan baita ere, ez genuen ordu gehiagorik emon, jendeak konten egon zan grabaketan, konten joan itzuli zan bere etxera, eta nik oso arro nago horretaz.
Zenbat aldiz errepikeratu arazi zen izkien esenak? Hor neurtu nahi dugu zure exigentzia maila.
Ez, normalean, a ber, plano batzutan ataskatzen dira, baina normalen ez dakit. Normalean, hiru aldiz, nahiko da, baina batzutan, ba, bueno, ez dakit, igual, hori, bost edo. Baina ez genuen arazo handirik izan, eh? Edo, bueno, nik behintzatolan goratzen dut.
Ez duzu, ez ustekorik gogoratzen. Zenbat karbono dioksido sortu zenuten hori ere kalkulatu daukazu,
eh? Bai, bai, aipat, ikusi duzu, eh? Osea, kreditu guztiak irakurri dituzu. bai, okerez banago, 750 kilo. Bai, eta gero konpentsatu ditugu. Lurgaia Fundazioan, Euskal Irremaian funtzionatzen den plataforma batean, eta bueno, horretaz ere oso arro nago. Hau da, rodajea aliketa era jasangarrien egiteaz, eta gero izuritako emisioak kompensatzeaz.
Oreka, aurkitzeko. Bueno, behin dena grabatuta, jakin iritsiko zen, ordenadoraren aurrean editatzen hasteko momentua. Dena zen euken, espero bezala? Horrezkotan izaten da, zerbait soberan, hau ezin sartu,
beno, a ber,
hau falta.
Bueno, efektu bizualak izan ziren erronka txiki bat.
Nire... Baize, gerora erantzi beharreko elementu batzuk ere badira.
Claro, claro. Eta nik pentsatzen nuen, baino gehiago landu behar izan genituen efektu bereziak. Baina hori baita ere erronka bat zen eta motivazioa, ze lehenengo laburrean, naiz eta zientzia fisikoa izan, ez zeuden efektu berezirik, eta hemen bai, oso argi neukan. ez dut esango zer den. Baina bueno, hasierako zeran hori fruita ustelaren kontua, ba, baina nik pentsatzen nuen, bueno, nahi nuen zeo zer nahiko artizagoa, nahiko old schoolekoa egin, eta...
Bueno, fruta esan dugu, fruta ematen duela, baina mundu txiki bat ere ematen du.
Bai, ozi, bai, bai.
Usteltzen ari den mundu bat ere ematen du.
Bai, 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 oza, metafora guztiak elurte dituzu, eh? Oso ondo. Bai, 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 egia da. Bai, da, bueno, gidoian zan laranja bat, baina gero mandarina bihurtu zan, hori, ze dendan... mandarina zudelako. Gainera, plastikozko mandarina bada, hori, probak eta efektuak egiteko, eta hori, mandarina beti berdina izateko, ba, plastikozkoa izan bazan. Eta bai, eta...
Ari zinen, efektuek zelan emantzizueten,
bai,
kontatzen.
Bai. Azkenean, oso konten nago emaitzarekin, baina, bai, pentsatzen nuen, baina landuagoak izan behar ziren.
Badu beste detaile bat eta da musikarena.
Bai.
Asko eramaten zaitu egoera edo mundu jakin batera.
Bai. Bueno, esan behar dut, lantalde tekniko osoak oso lan bikainezan egin zuen, baina musikarena nik uste zoragarria dela. Iñaki López da musikaria, konposatzailea. Iñaki oso ezaguna da rock munduan, Kokoska taldeko gitarra jolea eta bezlaria dalako, baina baita ere soinu bandak egin ditu, eta nire ustez oso talentu handia du. Eta bai, ba, nik nahi nuen zeo zer ez musika handirik, baina momentu zehatz batzuetan bai, musika sartu eta musikaren bidez, ba, bueno, beste indar bat emotea laburrari. Eta bai, eta berak aurkitu zuen sonoritatea, eta baita ere bueno, oso musika erritmikoa dela, eta oso ongi datorkio laburrari, eta jo, pila gustatzen zait.
Beraz, apropos egin du zuentzat.
Bai, era bate originala da. Bai, aurrekoan ere, polita laburrean, duela bi urtekoan, ba, baita ere. Eta bi kasuetan, oso emaitza ona. Baina, esango nuke, planetagatik laburrean, hau da, laburrontan, integratuagoa da, dagoela, eta bai, eta oso konten dagoela emaitzarekin, bai.
Eta haueneko, irudien gainean edo zure hitzen gainean egin du?
Irudien gainean. Lan genituen pizkat gai batzuk grabatu baino lehen, batez ere jingelarena, ze, bueno, ez da gertu hori estraktoan edo zatian, baina bai, enpresa honek ba, bueno, badu jingle bat, ba, hori jasangarritasun neurriak eta politikak, ba, bueno, edatzeko, ezta?
Gogorarazteko
hori ze. Eta bueno, hori bai lan egin behar genuen grabatu baino lehen, eta bueno, divertigarria izan zen.
Pozik zaude.
Bai, oso pozik.
Emaitzarekin.
Bai, oso pozik.
Pantalla handia ondo betetzen du?
Bai, oso ondo. Lehenengo emanaldia beti oso berezia da, kasu honetan Donostiko Beldurrezko Astean. Gainera izan zen, inaugurazio saioan proiektatu zen, Nacho Vigalondoren azken pelikula baino lehen, hau da Daniela Forever, aurki zinemetan egongo den pelikula bat, oso ona, gomendagarria, soaz ikustea. Eta bai, eta bueno, badakizue beldurrezko astearen publikoa oso berezia dela, eta urdurinengon aberra harreta zein izango zen, eta esango nuke nahiko positiboa. Bai. Hori, da publikoa, publiko nek
ba. Ez ziren oiukasi eta...
Bai, oiukatu zuten, baina zera politak, esango nuke. Bai.
Esan duzu Bigalondorena iritsiko dela aretoetara, planetagatik ikusi nahi duenak nora mugitu beharko du?
Bueno, momentuz festivaletan egongo da, udazkenan 6 edo 7 festivaletan egon da, goi maiakoak, esan behar dut gainera. Eta oso alderretatik ere oso konten nago. Eta bai, suposatzen da, orain udaberrian beste festivaletan batzuetan egongo da. Eta bueno, izango nuke 2005-an ba, estatuko eta nazioarteko festivaletan egongo dela. Eta gero ja, espero dut, ba, plataformetan egon. Aurreko laburra, polita, Principios EITBek erosi, bueno, Principios ez, EITBek erosi du eta aurki primeran plataformaan egongo da eta planetagatik orain dino ez. Baina beno, matraka ematen badit norbaitek, ba bueno, estekaren bat daliko diot ikusteko.
Bitartean planetan zehar ibiliko da, jaialdietan. Eneko Muruzabal, estimatzen dizugu, planetagatik erakustera etorri izana.
Plaster bat izan da.
Segi lanean.
Saiatuko naiz, ezkerrik asko.